რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. დღეიდან საპარლამენტო უმცირესობა მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს. მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან გადაყენების პროცედურის დასაწყებად მათ სუმცირე 50 დეპუტატის მხარდაჭერა და შესაბამისი რაოდენობის ხელმოწერის შეგროვება სჭირდებათ. საპარლამენტო უმცირესობა ასევე აპირებს საპროკურორო საბჭოში საკუთარი კვოტის გამოყენებას, რათა ირაკლი შოთაძის გადადგომის მოთხოვნა დააყენოს. მთავარი პროკურორის უფლება მოსილების ვადამდე შეწყვეტასთან დაკავშირებით, რაზეც საბოლოო გადაწყვეტილება პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით მიიღება, საქართველოს კანონმდებლობა შემდეგ პროცედურას ითვალისწინებს. თუ არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ თავმა პროკურორმა დანაშაული ჩაიდინა პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 1/3 უფლება მოსილია საპროკურორო საბჭოს საგანგებო პროკურორის დანიშვნის წინადადებით მიმართოს. შესაბამის მიმართვაში ჩამოყალიბებული უნდა იყოს კონკრეტული ბრალდების სახე, ბრალდების შინაარსი, სათანადო არგუმენტები და მას უნდა ერთვოდეს არსებული მასალები. შოთაძის გადაყენების მოთხოვნა დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავებასთან დაკავშირებით მის მიერ საგანგებო ბრიფინგზე გაკეთებულ განცხადებას უკავშირდება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გერმანიიდან თბილისში დღეს დაბრუნდება. ილია მეორეს 6 საათისთვის ელოდებიან თბილისის აეროპორტში. უწმინდესი თითქმის 2 კვირაა გერმანიაში იმყოფება, მას ოპერაციამდე გამოკვლევები ჩაუტარდა, რის შემდეგაც გადაწყდა ბერლინის კლინიკაში ნაღვლის ბუშზე ლაპარასკოპიული ოპერაციის გაკეთება. იქიმების თქმით, პატრიარქი თავს კარგად გრძნობს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ბუნდესტაგის დელეგაციის ხელმძღვანელი აქსელ ფიშერი თბილისში გვიანღამით ჩამოვიდა. პირველ შეხვედრას დღეს პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართავს განიხილება საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესი და ამ მიმართულებით გერმანიის მხარდაჭერა. აქსელ ფიშერი ასევე შეხვდება უმრავლესობის ნაციონალური მოძრაობის და მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს წევრებსაც. პირისპირ გაესაუბრება აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ერთლიანი პაუზის შემდეგ პარლამენტის საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებებისა და მასთან დაკავშირებული კანონპროექტების განხილვას უბრუნდება. საკანონმდებლო პაკეტს დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი წარუდგენს. კანონპროექტით გათვალისწინებულია მართვის მოწმობაზე ასკულიანი სისტემის შემოღება. აღნიშნული ქულები ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევების ჩადენის შემთხვევებში მცირდება. ქულების განულების შემთხვევაში კი მართვის მოწმობის მფლობელს მოწმობა გაუუქმდება და მას გამოცდის ხელახლა ჩაბარება მოუწევს. საგზაო მოძრაობის მიმართულებით დაგეგმილი ცვლილებები რიგ დარღვევებზე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის გამკაცრებასა და ცვლილებების ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევათა კოდექსში ასახვას ითვალისწინებს. საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონსა და რამდენიმე სხვა კანონში დაგეგმილი ცვლილება ასევე ითვალისწინებს მარჯვენა საჭიანი და საჭე გადატანილი მანქანების რეგისტრაციის აკრძალვას, თუმცა არსებული ინფორმაციით აღნიშნული აკრძალვა შესაძლოა არამოქმედეს და ინიცირებული პროექტი დან შესაბამისი ჩანაწერის ამოღება მოხდეს. 34 ადამიანი დაიღუპა სომალიში აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მსხვერპლი მანგანაში ჩამონტაჟებული ნაღმის აფეთქებას მოყვა. შედეგად დაშავდა 50-ზე მეტი ადამიანი. დაზიანებული ახლომდებარე შენობებით მომხდარს ტერაქტის კვალიფიკაცია მიენიჭა. ქვეყნის ხელისუფლების ინფორმაციით აფეთქება ისლამისტური დაჯგუფება ალ-შაბაბის მიერაა ორგანიზებული, თუმცა აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არავის აუღია. მუსლიმთა მხარდამჭერი აქცია გაიმართა ნიუ-იორკში. ქალაქის მცხოვრებლებმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრება გააპროტესტეს. აქციაზე სიტყვით ცნობილი მსახიობი სიუზან სარანდონი და პროდიუსერი რასელ საიმონსი გამოვიდნენ და შეკრებილებს წარმოშობისა და რელიგიური კუთვნილების მიუხედავად ერთობისკენ მოუწოდეს. სახელდარჩეული პრეზიდენტის საიმიგრაციო პოლიტიკა გააპროტესტეს ჩიკაგოშიც. პოლიციასთან დაპირისპირებით დასრულდა საპროტესტო აქცია კიევში. მომიტინგეებმა, რომლებიც ხელისუფლებისგან ოკუპირებულ დონბასთან სარკინიგზო მიმოსვლისა და რეგიონიდან ქვანახშირის მოწოდების შეწყვეტას მოითხოვდნენ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობასთან მისვლა და კარვების გაშლას სცადეს. დემონსტრანტებს სამხედრო დამცველებმა შეუშალეს ხელი, რასაც დაპირისპირება მოჰყვა. შედეგად დაშავდა 1 პოლიციელი, დაკავებული აქციის 5 მონაწილე. სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ, ანასტასია არაბული და დათო ქორიძე. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, გადის ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. გავგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ მედია გარემოზე საქართველოში, ვილაპარაკებთ ყისიერ გამოწვევებზე, რაც დღეს არსებობს მედიისთვის. ძირითადი ნაწილი ჩვენი საუბრისა ტელემედია გარემოს დაეთმობა. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ამისთვის კიდევ შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს გადაცემის მსვლელობისას. დროებით გტოვებთ ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს და ზუსტად 4 წუთში დაბრუნდებით სტუმართან ერთად.
Yeah.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოში არსებულ მედია გარემოზე, ესე ვთქვათ, ფართო გაგებით, არა მხოლოდ მედიაზე, იმ ესე ვთქვათ, ფაქტორებზე, რაც ახდენს მედიის მუშაობაზე გავლენას და ასევე შევეცდებით ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა არის რეალური გამოწვევები დღეს მედიისთვის. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი დღევანდელი საუბრის საბაბი არის გუშინდელი აქცია, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდასაჭერად გაიმართა. ამ აქციასაც, ისევე როგორც ხდება ხოლმე, მრავალგვარი გამოხმაურება მოყვა. ეს გამოხმაურებები იყო ემოციური, განსაკუთრებით ნიშანდობლივი კი ჩემთვის იყო სიმრავლე იმ ტიპის, მოდით ასე ვიტყვი, პოსტებისა ფეისბუკზე მაგალითად, სადაც მონაწილეები აქციის მონაწილეები, მათ შორის ჩემი კოლეგები, ლაპარაკობდნენ იმაზე, თუ რატომ ხსნიდნენ, განმარტავდნენ იმას, რატომ მივიდნენ ისინი აქციაზე, რომ მიუხედავად ამისა და ამისა, ზირთადად ამ ტიპის შინაარსის იყო. საინტერესო იქნება ბუნებრივია ჩვენი მსმენელების მოსაზრებაც, თუ რას ფიქრობენ ისინი დღეს არსებულ მედია გარემოზე. ძირითადად ჩვენი საუბარი ტელემედიას შეეხება დღეს, რადგან ძირითადი თემები ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და რუსთავი ორი. მე მინდა თავდაპირველად გაუშვათ გუშინდელი აქციის ამსახველი ვიდეოს აუდიო ვერსია ჩვენი მსმენელისთვის და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმართან, ანა დაბრუნდაშვილთან, და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთადაც 2988327-ია ტელეფონის ნომერი.
მუდმივად გიყურებს, მუდმივად გისმენს, მუდმივად გითვალთვალებს. ამ კაცს არ ვიყვარვართ. ეს კაცი არ არის ჩვენი. ეს კაცი არ ზრუნავს ჩვენზე. ამ კაცის ადგილი არ არის რუსთავი ორში და ჩვენ მას იქაც შემოუჩვენთ არასდროს.
ეჩვი ჩამეპარებოდა, რომ დღეს თქვენ იდგებოდით აქ, იმიტომ რომ ხალხი ამ ქვეყანაში ყოველთვის იდგას, სადაც
იმიტომ რომ წელიწად ნახევარია უმძიმესი ზეწოლის ქვეშ გვიწევს ჩვენ მუშაობა, მაგრამ ეს ყველაფერი ბევრად უფრო ადრე დაიწყო. იმ მომენტიდან, როდესაც სულ ახალი მოსული იყო ხელისუფლებაში ქართული ოცნება და როდესაც დააკავა ჩვენი გენერალური დირექტორი, იმ წუთიდან მოყოლებული ჩვენ უდიდესი პირთი გვადევს ხრებზე, მაგრამ მაინც მუშაობ, ისე რომ ხარისხი არ დაგვიგდია.
საზოგადოება და თქვენ ამის საშუალებას არ მიცემთ, რადგან თუ გაგვაჩუმებენ ჩვენ ამ ქვეყანაში არ იქნება ის ფანჯარა, რომელიც თქვენ აზრს და თქვენს პოზიციას მიიტანს საზოგადოებამდე.
აი ეს იყო ხმები, ასე ვთქვათ, გუშინდელი აქციიდან, რომელიც თბილისში რუსთაველის გამზირზე გაიმართა, ათასობით ადამიანი შეიკრიბა რუსთაველის ტელეკომპანია რუსთაველის ხარდასაჭერად. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში ვილაპარაკებთ საქართველოში არსებულ მედია გარემოზე, ტელემედია სივრცეში არსებულ მდგომარეობაზე. ჩვენი სტუმარია დღეს ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. და დავიწყოთ იმით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს. თქვენი აზრით, რა არის დღეს უმთავრესი გამოწვევა? გნებავთ გამოწვევები საქართველოში ტელემედია სივრცის დასაცავად? მოდით ასე ვიტყვი.
საქართველოში ფაქტობრივად ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ეს ასეა. დღეს ტელემედია არის პოლარიზებული. ეს მაგალითად ძალიან კარგად გამოჩნდა ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც ეგზიტ პოლების ჩატარება, ასე ვთქვათ, ორბანაკად დაიღო და ერთი ტელეკომპანიების ერთი ჯგუფი ცალკე ატარებდა, ხოლო მეორე ტელეკომპანია ცალკე ატარებდა. ფაქტიურად ყოველთვის ესე იყო თითქმის საქართველოში, თუმცა 2012 წლის შემდეგ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ აი პოლარიზაცია მეტნაკლებად იკლო და ახლა უკვე მნიშვნელობა მიენიჭება სხვა საკითხებს, ანუ ვის აქვს უფრო ძლიერი სარედაქციო პოლიტიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ბოლო ხანებში ისევ უკან წავიდა, ასე ვთქვა, ტენდენცია, ისევ იკვეთება პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესი ტელეკომპანიების მიმართ და ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი არის, რა თქმა უნდა, რუსთაველი. ის არის ალბათ, ეს ტელეკომპანია დღეს ალბათ არის თავად ყველაზე დიდი გამოწვევა მედია ბაზარზე, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ძლიერი კომპანია და იკვეთება ხელისუფლების ინტერესი მის მიმართა. კითხვა ისმის ასე, რომ თუ ყველაზე ძლიერი ტელეკომპანია ვერ გაუმკლავდება, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ზეწოლას და მცდელობას ჩაერიოს მის საქმიანობაში, მაშინ სხვა მედია საშუალება შეიძლება რომ გაუმკლავდეს ამას. შესაბამისად, ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივ აუწყებელში მიმდინარე მოვლენებთან ერთად დღეს არსებულ მედია გარემოზე.
ამ პოზიციას, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეები ამ უპირისპირებენ ეს არგუმენტს, რომ თავად რუსთაველი ხომ, ვთქვათ, კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ინტერესს ატარებდა და ატარებს დღეს. და აი ამის გარჩევაში არის, როგორც წესი, ყველაზე მწვავე კამათი, რასაც ვაკვირდები მთელ სამ პერიოდში. ამის პასუხი მინდა თქვენ.
კი ბატონო, შესაძლოა ესე განვიხილოთ, რომ რუსთაველი არ არის, ასე ვთქვათ, ყველა პოლიტიკური დაჯგუფებისგან დამოუკიდებელი მედია საშუალება, თუმცა ერთი არის, როდესაც რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით ატარებს სარედაქციო პოლიტიკას ტელეკომპანია და მეორე არის, როდესაც ხელისუფლების ზეგავლენა იკვეთება ტელეკომპანიაზე. ეს ორი აბსოლუტურად განსხვავებული რამ არის. მაშინ, როდესაც პირველი შეიძლება მისაღები იყოს თავისუფალ მედია გარემოში და სხვადასხვა ტელეკომპანიები ატარებდნენ თავისთვის სასურველ პოლიტიკას, მეორე თავისუფალ და დემოკრატიულ სახელმწიფო არის აბსოლუტურად მიუღებელი, რადგან ხელისუფლებას აქვს, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი რესურსები და დაუშვებელია მან კიდევ კერძო ტელეკომპანიაზე გაავრცელოს თავისი ზეგავლენები. ეს იქნება, რა თქმა უნდა, დამღუპველი თავისუფალი სიტყვისთვის.
დღეს, როცა აი ტელევიზიებზე მიმდინარეობს საუბარი, ერთ შემთხვევაში პროცესი არის და ქვია მას სასამართლო პროცესი, მეორე შემთხვევაში ეს არის საზოგადოებრივ აუწყებელს გულისხმობ, იქ, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი არის რეფორმაზე. და სწორედ აი ამ ორი პროცესის მიღმა მინდა რომ ვილაპარაკოთ თქვენ რეალურ გამოწვევებზე, ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში, იმიტომ რომ ფორმით ერთ შემთხვევაში ლაპარაკია სასამართლო მიმდინარე სასამართლო პროცესზე, მეორეში კი აი მიმდინარეობს და რამდენიმე ცდელობა იყო, იქნებოდა ეს ტელეშოუებში თუ დისკუსიებში, რასაც ვაკვირდები, რამდენიმე ცდელობა იყო ესეთი, რომ სწორედ აი ამ პროცესს მოცილებოდნენ ანალიტიკოსები და ელაპარაკოთ რეალურ პრობლემზე. სწორედ ამაზე მინდა ბრძანოთ თქვენ. სინამდვილეში რა ხდება თქვენი დაკვირვებით? უკვე წლებია სწავლობთ, აკვირდებით მედია გარემოს.
ბატონო, რუსთაველი რომ დავიწყოთ, საკითხი დგას, მისი მფლობელობა არის დღეს მთავარი განხილვის საკითხი. რომ მივყვეთ მის მფლობელობას, ჩვენ თავის დროზე შევისწავლეთ ამ ტელეკომპანიის მფლობელობა და არსებობის რაღაც 20 წლის მანძილზე, ცოტა მეტის, 20-ზე მეტი მფლობელი ყავდა ტელეკომპანიას, მათ შორის იყვნენ ისეთი ადამიანებიც, რომლების შესახებაც უბრალოდ ინფორმაცია ვერ მოიძებნებოდა ინტერნეტით. არ ისინი არ იყვნენ რაღაც ცნობილი ბიზნესმენები, ვისაც შეეძლოთ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი აქტივი ჰქონოდათ. შესაბამისად, რუსთავი ორის ფლობელობის გარშემო ყოველთვის ლოგიკურად არსებობდა კითხვები, რა ვისი არის რუსთავი ორი, რამდენად კანონიერად მოიპოვეს ის მისმა მფლობელებმა და ამ კითხვებზე პასუხი ჩვენთვის უნდა გაიცა რა თქმა უნდა დამოუკიდებელ სასამართლოს. ანუ თუ ვინმეს ჰქონდა პრეტენზია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებით, მას უნდა მიმართა სასამართლოსთვის და ეს უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი სასამართლო. პრობლემა სწორედ არის იმაში, რომ კითხვები არის იმასთან დაკავშირებით, მივიღე თუ არა ჩვენ დამოუკიდებელი სასამართლო და კითხვები არის სწორედ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ნაწილში აქ, რადგანაც იკვეთება უკვე ხელისუფლების ინტერესი და ჩდება ეჭვები საკმაოდ საფუძვლიანი, რომ ეს პროცესი არ არის მიუკერძოებელი.
თუ კი სასამართლო პროცესი, სასამართლო პროცესი დასრულდა ისე, რა საფრთხეზეც ლაპარაკობს თქვათ რუსთავი ორის დღევანდელი ხელმძღვანელობა და რასაც მიეძღვნა კიდეც გუშინდელი აქცია, რა რჩება? რა, არ ვიცი, გამოსავალი არ ვიცი, მაგრამ აი რა გზარჩე.
ამ შემთხვევაში საზოგადოება მოაკლდება მნიშვნელოვან კრიტიკულ აზრს ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ რუსთავი ორი კარგი არის თუ ცუდი არის, ეს არ არის განსახილველი საკითხი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ იქ ხშირად ისმის ხელისუფლებისადმი კრიტიკული სიუჟეტები, რაც არის უმნიშვნელოვანესი, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებელი მედიისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ რუსთავი ორის მფლობელობა შეიცვალა და ეს აისახა მის რედაქციო მოკიდებლობაზე, ეს ფაქტობრივად საზოგადოება რჩება მნიშვნელოვანი კრიტიკული აზრის გარეშე. თუ გადავალთ საზოგადოებრივ აუწყებელზე და ვნახავთ ახლა რა პროცესები მიმდინარეობს იქ, კაც არის ესეთი რამ, რომ ფაქტობრივად საზოგადოებრივი მოწყების ეთერი რჩება მნიშვნელოვანი სოციალურ-პოლიტიკური გადაცემების გარეშე. ანუ ის სია, რომელიც წარმოადგენა მენეჯმენტმა, სადაც მოცემული არის გადაცემები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პარამეტრებს რეიტინგების კუთხით, ფაქტობრივად არ მოიცავს არცერთ სოციალურ-პოლიტიკურ გადაცემას. მეორე საკითხია, პოპულარულია ეს გადაცემები თუ არ არის პოპულარული და საზოგადოებრივი მოწყებაში ზოგადად რეფორმის გატარების საჭიროებაზე ბევრი ორგანიზაცია საუბრობდა, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციაც, თუმცა ამ ფორმით და ამ ტემპებით, როგორც ეს მიმდინარეობს და იმდენი შეკითხვის ფონზე, რაც არსებობს ამ გეგმასთან დაკავშირებით, რომელიც არის საკმაოდ ზოგადი და ფუნდოვანი, ისევ მივდივართ იქამდე, რომ ეს პლატფორმაც, სადაც შეიძლება ისმოდეს მნიშვნელოვანი აქტუალური თემების შესახებ საზოგადოებისთვის, მოაკლდება საზოგადოებას რუსთავი ორის ძალიან ძლიერ კრიტიკულ აზრთან ერთად. შესაბამისად, უკვე ის მის კითხვა, რის ამარ არჩება საზოგადოება მოახლოებული ორი არჩევნების წინ.
ანა დაბრუნდაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს. ანა დაბრუნდაშვილი გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. თუ კი გსურთ თქვენს გამოთქვათ აზრი ან დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე. გადაცემის მსვლელობისას 11 საათამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ერთი მსმენელი არის უკვე ხაზზე. დილო, მშვიდობის, ეთერში ხართ. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისალებით ჩვენს თემას და ეს სასწრებით ვეთახმე იმას კალბატონ ანას, რომ ჩვენთვის უკვე რა ხდება საზოგადოებრივი მოწყობილში, რომელშიც ჩვენ ფულს ვიხდით და თუ გამყოფთ 3 მილიონ ნახევარს 45 მილიონს რასაც ვიხდით, გამოიწვითო მოსახლე საზოგადოებრივ 15 ლარამდე ვიხდით საზოგადოებრივ მოწყობილებაში, ვისაც 15 ლარი ფულია გარდა იმ მოსახლეობის ნაწილისა, რომელიცაც მრავალათასიანი ხელფასები აქვს და 15-10 ერთეულში საერთოდ არ შედის. საინტერესო არის ერთი რაღაცა. როგორ ხდება, რომ თქვენ განაცხადა ინტერესის ქალბატონო ნინო, ჩვენი საყვარელი ერთდროს ჟურნალისტი შევარდნაძის ეპოქიდან, ია ანთაძე, თანახმა იმაზე, რომ დარჩეს სიტყვათა თამაში და ამოიღონ თამარ ჩიქოვანის გადაცემა, ვექტორები, რომელიც იმ ღირებულებებისკენ არის მიმართული, რომლისკენაც ჩვენ მიდივართ, რაც არის შვედის ევროპა, ამერიკა და დემოკრატიული სამყარო. გინდათ ავიღოთ ნინოს გადაც რეალური სივრცე, რომელიც, როგორც ჩანს, ეტყობა 60-ის ვაშლებიდან არ გადაიქცა 20-ების ვაშლებად, რომ არ ილაპარაკოს რეალობაზე და ამ გადაცემების ამოღებით გამოყავს ისეთი პიროვნება, რომელიც იქ მივიდა ჩვენ სამწუხაროდ ბორჯზე, თურმე როგორც დოდოშონა ამთქვა, 7000 ლარია მისი ხელფასი და მისი შეხედულობის ასაკი განისაზრება, რაც შეიძლება დიდად მოშვებული ულაში და გამოდის და თავისუფლება და აუღელვები ვეუბნო, რომ დიახაც ეს გადაცემები არიან ჩამოკიდული იმ გასართობ გადაცემების ნაწილზე, რომელიც საზოგადოების აუცილებლობა უნდა აქრიოს. ჩვენ თუ ამაში ფულს ვიხდით, ჩვენთვის ის კითხეთ, ჩვენთვის თავარი ის ღირებულებითი გადაცემებია, რომლებმაც ჩვენ საბჭოთა კავშირში დაგვაშორეს და არ გინდა უკან კაკებეიშნიკურ საბჭოთა კავშირში. ეგეთი გასართობი გადაცემები რუსთავი ორზეც შეიძლება იყოს და სხვაგან და მრავლად. სიტყვათა თამაში ზუსტად ის რასასწორებენ, იტყობა იმიტომ რომ მათი სიტყვათა თამაში აი როგორც ჩანს მიღებულია და ჩვენ როგორ მოვიქცეთ ეგ თქვენ მოიყვანოთ
ბატონო
ნინო ქალბატონი ია რო აგვისნათ მემალება ქალბატონია ჩვენთვის საყვარელი თანამშრომელი რომელიც შევარდნაძის დაბრუნებას დროს ებრძოდა ამ უნიათობას და უასრობას და ანტიევროპულობას და ანტიდემოკრატიულობას.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა კითხვების ნაწილი ვარაუდობ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს არ ეხება, თუმცა პათოსი გასაგებია, ანუ აზრი თქვენი და პოზიცია და ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა მგონი არის მსმენელისა, როგორ მოვიქცეთ ჩვენო საზოგადოება, რომელიც არ აქვს მნიშვნელობა რათან ხასიხდის მსმენელს მიმართავ, იქნება ეს 1 თეთრი თუ 1 ლარი თუ 15 ლარი და ვისთვის რას ნიშნავს ეს არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომ საზოგადოება აფინანსებს ამ მაუწყებას. გისმენ?
კი ბატონო, გეთანხმებთ აბსოლუტურად, რომ მნიშვნელობა არ აქვს რამდენ თანხას იხდის ადამიანი ის აფინანსებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და შესაბამისად საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა დააკმაყოფილოს მისი მოთხოვნები.
აი როგორ მოიქცეს მსმენელი, როგორ შეუძლია მას ზეგავლენის მოხდენა მთელს ამ პროცესზე? ეს კონკრეტული მსმენელი და სხვები საზოგადოების წევრები.
კი, სამწუხაროდ
პროცესს, რომელიც ვიცით ჩვენ ხომ, ესეთი სტრუქტურა სამეურვეო საბჭოც რატომ არის, თქვა რა რანაირად ირჩევა და რა არის არსი, თქვა ამ არჩევის მექანიზმისა, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცნაირად ისე ხდება, რომ საზოგადო მოკლედ შედეგი ის არ არის, რაც უნდა იყოს ბოლოს.
კი, სამწუხაროდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტს აქვს საკმაოდ ხისტი პოზიცია ბევრი გადაცემის დახურვასთან დაკავშირებით და ისინი არ იზიარებენ ფაქტობრივად იმ მოსაზრებას, რომ საზოგადოებრივი და პოლიტიკური გადაცემები არის უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი მაუწყებლის და ამოდიან იმ მოსაზრებიდან, რომ ამ გადაცემებს ფაქტობრივად არავინ არ უყურებს და თუ მას არავინ არ უყურებს, მას ვერანაირი ზეგავლენა საზოგადოებაზე ვერ ექნება და ვერ ვისაუბრებთ მის ღირებულებაზე.
და ასევე აპელირება ხდება იმაზე, რომ სწორედაც საზოგადოების თანხა არ უნდა იხარჯებოდეს იმაში, რასაც შემდეგ არავინ უყურებს.
კი, რა თქმა უნდა,
ასეც ეს არის.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის თვად ლოგიკას მოკლებული და რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის უნდა ჰქონდეს რეიტინგული და ყურებადი გადაცემები, თუმცა ისიც არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ის გადაცემები, რომლებიც საზოგადოებრივი მაუწყებლმა ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონაში წარგვიდგინა, ისინიც ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან რეიტინგულები არიან. ანუ ჩვენ აქ ვსაუბრობთ მაქსიმუმ თუ არ ვწდები 2%-იან 3%-იან რეიტინგზე, მაშინ როდესაც საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემების რეიტინგი დაახლოებით სადღაც 1%-ის ზღვარზე მერყეობდა. ანუ აქ ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან მცირე განსხვავებაზე რეალურად და ნუ ეს რო იყოს, რომ დაუშვათ გასართობ გადაცემებს აქვს რაღაც 25%-იანი რეიტინგი და საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემებს 1.5%-იანი, აქ გასაგები იქნებოდა უფრო.
ასოთ შეიძლება და რაღაც ლოკომოტივის ფუნქცია ქონოდა, რასაც ლაპარაკობენ ხო, რომ როგორ მოვიქცეთ ჩვენო ბრძანებს მენელი? მე მესმის, რომ აქციისგან ვერ მოუწოდებთ ეთერიდან, მაგრამ მინდა მაინც რაღაც განუმარტოთ, ნუ თქვათ მსმენელს თუ კი გაქვთ.
ძალიან გამიჭირდება
წარმოდგენა, როგორ შეიძლება
გამოსავალი შევთავაზო ჩვენ მსმენელს და სხვა მოქალაქეებს ამ არსებული სიტუაციიდან. არაერთი სამოქალაქო აქტივისტი ამ სფეროში დაინტერესებული ადამიანი აწარმოებს მოლაპარაკებას მენეჯმენტთან და ცდილობს რომ წარმოაჩინოს ის ღირებულება, რაც არხზე აქვს საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემებს და დაუშვას გაამყაროს ის მოსაზრება, რომ ამ გადაცემების მოშორებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი კიდე უფრო დაკარგავს თავის ღირებულებას საზოგადოებისათვის, არათუ შეიძენს რაღაც დამატებით ღირებულებას. თუმცა ნამდვილად გამიჭირდება ალბათ საზოგადოება უნდა უყუროს მაშინ საზოგადოებრივი მაუწყებელს და თავადაც დაანახოს მენეჯმენტს, რომ ის არის ღირებული მისთვის. ძალიან რთული არის აქ ახლა ერთმა ადამიანმა მიმდინარე პროცესებზე მოახდინოს რამე
საინტერესო იქნებოდა დაკვირვება იმაზე, თუ როგორ შეიცვალა ყურების ხარისხი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ამ ბოლო პროცესების ფონზე, მას შემდეგ რაც ახალმა მენეჯმენტმა თავისი მოსაზრებები წარმოადგინა და ძალიან გააქტუალურდა ეს
თემა. კი, ანუ ყურადღება ყოველთვის არის ხოლმე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ადმი, ანუ იქ როდესაც რაიმე პროცესი ხდება, ამით ინტერესდება მედიაც, ამით ინტერესდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების. თუმცა სამწუხაროდ დღემდე აი ისტორიის, ანუ აბოლო 10 წლის მანძილზე რაც არსებობს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ის მაინც ვერ ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, საზოგადოების არხად. ყოველთვის ის მის მასე პოლიტიკური გავლენების არსებობის შესახებ მოსაზრებები და ყოველთვის ანუ ისმის, რომ ის არ არის ყურებადი და რეიტინგული.
თუმცა გაიხსნა ეგ არაერთი ფანჯარა, მოდით ესე ვთქვათ, და არის დასაცავია მართლაც ეს ის, რაც ყველაზე ძვირფასია ახლა ამ არხზე, და პირველ რიგში ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობენ და აკეთებენ გადაცემებს. ანა დაბრუნდაშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი. ანა დაბრუნდაშვილი არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საქართველოში არსებულ მედია გარემოზე და უმთავრეს გამოწვევებზე. ამ მომენტში, მოცემულ მომენტში 11 ნახევარი შესრულდა და რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფოვასაძე უთმობთ მიკროფონს, შემდეგ კი დავბრუნდები და გავაგრძელებ დილის საუბრებს.
დღეიდან საპარლამენტო უმცირესობა მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს. მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან გადაყენების პროცედურის დასაწყებად მას უმცირე 50 დეპუტატის მხარდაჭერა და შესაბამისი რაოდენობის ხელმოწერის შეგროვება სჭირდებათ. საპარლამენტო უმცირესობა ასევე აპირებს საპროკურორო საბჭოში საკუთარი კვოტის გამოყენებას, რათა ირაკლი შოთაძის გადადგომის მოთხოვნა დააყენოს. შოთაძის გადაყენების მოთხოვნა დაეკონოს გიორგი მამალაძის დაკავებასთან დაკავშირებით მის მიერ საგანგებო ბრიფინგზე გაკეთებულ განცხადებას უკავშირდება. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მუდესტაგის დელეგაციის ხელმძღვანელი აქსელ ფიშერი თბილისში გვიან ღამით ჩამოვიდა. პირველ შეხვედრას დღეს ის პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართავს. განიხილება საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესი და ამ მიმართულებით გერმანიის მხარდაჭერა. აქსელ ფიშერი ასევე შეხვდება უმრავლესობის ნაციონალური მოძრაობის მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს წევრებსაც პირისპირ გაესაუბრება აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ერთლიანი პაუზის შემდეგ პარლამენტის საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებებისა და მასთან დაკავშირებული კანონპროექტების განხილვას უბრუნდება. საკანონმდებლო პაკეტს დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი წარუდგენს. კანონპროექტით გათვალისწინებულია მართვისმოწმობაზე ასკულიანი სისტემის შემოღება, აღნიშნული ქულები ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ჩადენის შემთხვევაში მცირდება, ქულების განულების შემთხვევაში კი მართვისმოწმობის მფლობელს მოწმობა გაუქმდება და მას გამოცდის ხელახლა ჩაბარება მოუწევს. 34 ადამიანი დაიღუპა სომალიში აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მსხვერპლი მანქანაში ჩამონტაჟებული ნაღმის აფეთქებას მოყვა. შედეგად დაშავდა 50-ზე მეტი ადამიანი. დაზიანებულია ახლომდებარე შენობებიც. მომხდარს ტერაქტის კვალიფიკაცია მიანიჭა. ქვეყნის ხელისუფლების ინფორმაციით აფეთქება ისლამისტური დაჯგუფება ალ-შაბააბის მიერ ორგანიზებული, თუმცა აფეთქებას პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არავის აუღია.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:33-ია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს არის ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი, და ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ მედია გარემოზე, მარცებულ მთავრეს გამოწვევებზე. თქვენ შეგეძლებათ მონაწილეობა კვლავ გადაცემაში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა ეთერში.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. It's not unusual to go out at any time, but when I see you out and about, it's such a crime.
day. No matter what you say, you find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-27-47-44.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:26 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც ვაგრძელებ ანა დაბრუნდაშვილთან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი გახლავთის. მე ნინო გელაშვილი ვარ, დღეს უძღვები გადაცემას. გრძელდება ჩვენი საუბარი და ასევე გაძლევთ კვლავაც საშუალებას 11:00-მდე გექნებათ საშუალება დაგვირეკოთ 2988-327-ზე დღეს დილის საუბრებში. მედია გარემოზე ვლაპარაკობთ და გამოწვევებზე, რაც დგას რის წინაშე დგას საზოგადოება, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი მედია რა ტიპის არის, მოდით ასე ვიტყვი, ვინ რა ინტერესს მსახურება ან არ მსახურება, ამის და მიუხედავად. მსმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ქალბატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო ნინო, ზოგადად შევხედი საკითხს ახლა და ეს იქნება ალბათ არგუმენტირებული. ჯერი იქიდან დავიწყოთ, რომ ჩვენ სახელმწიფო არ გავგაჩნია დღესა. სახელმწიფო ეს თავისთავად დაწყებული შევარდნაძიდან, შევარდნაძეს ფიქრობდა რომ სახელმწიფოს ის შევარდნაძე იყო. მე სააკაშვილი და მერე დღეს ეგეთ ვიღაცა ივანიშვილი არის სახელმწიფო. აი ეს არის და ჩვენ ხალხი და დემოკრატია საერთოდ არ იგულისხმება. სხვადასხვის ერთ დროს ბისმარკიას ამბობდა რომ სახელმწიფო ეს მე ვარო და ამიტომ ხდებოდა რევოლუციები საფრანგეთში. ეხლა რაც ეხება ამ ტელეკომპანიებს, უნდა დავიწყოთ რუსთავი ორიდან, ქალბატონო ნინო. რუსთავი ორი, ჩვენ ვიცით რომ რა მიმართულების ტელევიზია იყო და ვინ უდგა სათავეში. ეს არის ვინ უდგა სათავეში გვარამია, რომელიც სააკაშვილის ქვეშევრდომი და კორუმპირებული პიროვნება იყო. მაგრამ აქ უნდა დაისვას ერთი საკითხი, რომ დღეს რუსთავი ორის გაუქმება, ეს იქნება უარესი მდგომარეობაში ჩავარდნა საქართველოსი, ეს იქნება ჩაბნელება საერთოდ მედიაში, ელექტრომედიაში და ტელევიზიისა საერთო. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში მისი გაქრობა არ შეიძლება. ამიტომ გამოვიდა ხალხი 10,000-ობით გულში ნიკა, ხალხი გძნობს ამას. ვა ვიცით ჩვენ რა შინაარსის არის ეს ყველაფერი. რაც ეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ეს არის ის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ის ორი პიროვნება რომ შეგდამნა იქ ივანაშვილმა ანთაძე და ის თავმჯდომარეს ეხლა ვინც არის მაღლაფერიძე, ეს არის ამსახურება მხოლოდ ამ ტელევიზიის დანგრევას და არაკ შენებას. იცოდეთ რომ ტელევიზია არ უნდა იყოს, ეს უნდათ მათა. დიდი მადლობა.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი სურთს შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. შეკითხვა არ იყო, მოსაზრება იყო მსმენელის, თუმცა შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ.
კი, ბატონო, რამდენიმე აქცენტი დასვა მსმენელმა და სრულიად ვეთანხმები იმ მოსაზრებაში, რომ მიუხედავად იმისა, თუ როგორი არის მედია საშუალება, მასში, როდესაც არის მასზე ზეწოლის ფაქტები და მას მისაქმიანებას ჩარევის ფაქტები, აი საოცრებლად უნდა დავიცვათ, სწორედ ეს არის მედია პლურალიზმის, მრავალფეროვანი მედია საშუალებების ხიბლი, რომ მედია საშუალებები იყვნენ სხვადასხვანაირები და სხვადასხვანაირი მაყურებლის თუ მსმენელის გემოვნებას და მოთხოვნებს აკმაყოფილებდნენ. შესაბამისად, საზოგადო, ანუ მე მიმაჩნია, რომ ის არ არის ასახელებელი, რომელი მედია საშუალებას რა სარედაქციო პოლიტიკა აქვს და ვის კარგი გონია ის და ვის ცუდი გონია. როდესაც გვექნება ბევრი მედია საშუალება, თავისთავად შემდეგ გამოირჩევიან კარგი მედია საშუალებები.
ამ ლოგიკით ყველა მედია საშუალებას ვთქვათ, ყავს მაყურებელიც და არიან ადამიანები, რომლებსაც არ მოწონს ესა თუ ის მედია საშუალება. ამ ლოგიკით ყოველთვის არის ჯგუფი, რომელსაც რომელიღაც მედია საშუალება არ მოწონს. ამ ლოგიკით თუ დაიხურება მაშინ ყველა უნდა გაუქმდეს და გამოდის, რომ ასე რომ ვიფიქროთ ამ მიმართულებით, გამოდის, რომ სრულიად სარიელი დარჩება სივრცე. ამიტომაც არის ჩიხური ასეთი მიდგომა, როცა ლაპარაკია, რომ აი ვთქვათ, ისინი ფიქრობენ ერთ მედია საშუალებაზე, ასე მეორეები მეორეზე ისე, და აი ამიტომ ერთი ან არსებობდეს უნდა ან არ უნდა არსებობდეს. სწორედ აი ამის ეს მინდა ასე ვთქვათ, ამ აზრის გაშლა რაღაცნაირად გადაცემაში. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის, ეთერში ხართ და ბრძანეთ.
გამარჯობა ბატონო ნინო, მე სამებ თქვენ სტუმარს. რაც შეეხება რუსთავი ორს, ეს არის ტელევიზია, რომელიც წლების მანძილზე შავს თეთრად გადმოსცემდა და ამდენად მე როგორც ერთი მოქალაქე ჩემდობას არ იმსახურებს და ერთი იგავარაკი მახსენდება, ბიჭი გლეხებს უძახის, მგელი მგელიო, და როცა ნამდვილად დაესხმება მგელი, გლეხები უკვე აღარ მიეხმარებიან და ასეთი სიტუაცია რუსთავი ორთან. და მე მგონი რუსთავი ორის ლოგიკური დასასრულია ის, რაც ხდება და მე
ხვით რომ ეს კარგია თქვენ. დიახ.
აი როგორ განიხილავს ეს ეკონომიკური დავაა თუ ანუ ქონებრივი დავაა თუ პოლიტიკური? თქვენი სტუმრის აზრით და რაც შეეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, როცა კანონში წერია რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლის თავმჯდომარე უნდა იყოს აპოლიტიკური და მოდის ადამიანი მაღლაფერზე გულისხმობ, რომელიც არაერთ პოლიტიკურ ხრიკებში გარეული არის, ლიდერი იყო მოქალაქეთა კავშირის ჟვარიასთან დაკავშირებით, პასუხგაცებელი კითხვები, აი რამდენად ლოგიკურად მიაჩნია ამ და კანონიერად მიაჩნია ამ ადამიანს არჩევა საზოგადოებრივ აღხსნა. რაც შეეხება რეიტინგს, ამასთან დაკავშირებით ასეთი მოსაზრება მაქვს. აი საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგი უნდა განისაზღვროს თუ რამდენად არის წარმოდგენილი საზოგადოების ყველა ფენის ინტერესი და არა მშრალი რეიტინგები, როგორც სხვა ტელევიზიებ და ანუ ერთნაირად არ უნდა აღვიქვათ საზოგადოებრივი და ყველა დანარჩენი ტელევიზიის შეფასების კრიტერიუმი.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. ანა დაბრუნდაშვილია ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. გისმენთ, ერთი კითხვა იყო თქვენ, როგორ თვლით რუსთავი ორთან დაკავშირებული პროცესი, სასამართლო პროცესი ეს არის ქონებრივი დავა თუ პოლიტიკური პროცესიო, და შემდეგ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გადავიდეთ.
კი ბატონო, ჩემ პოზიცია და ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია არის ის, რომ რუსთავი ორთან დაკავშირებული დავა უკვე გაცდა კერძო ქონებრივ დავას და აქ უკვე ცალსახად იკვეთება ხელისუფლების ინტერესი. ხელისუფლების არაერთ წარმომადგენელს გამოუთქვამ თავისი კრიტიკული შეფასებები წლების განმავლობაში რუსთავი ორის მიმართ, მათ შორის არაერთხელ უთქვამთ, რომ მათ არ მოსწონთ რუსთავი ორის არ უნდა არსებობდეს, ანუ მსგავსი რიტორიკა სხვადასხვა ხელისუფლების წარმომადგენლების ხრიდან ყოველთვის იყო. კითხვები ჩნდება პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და ნუ ბევრი სხვა გარემოება მიგვითითებს იმაზე, რომ ეს უკვე დიდი ხანია გაცდა კერძო დავას.
ქონებრივი, ხო, ქონებაზე დავას.
თუ იყო კიდე ოდესმე ეს კერძო დავა.
რა შეიძლება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ხელმძღვანელი ხომ აპოლიტიკური უნდა იყოსო ეს ტელევიზიას და რამდენად, ანუ მიუკერძოებელი პოლიტიკურად, აპოლიტიკური ვერ იქნება ხომ უნებრივი, და რამდენად კანონიერი იყო იმ ადამიანის არჩევა, ვინც აირჩიეს?
ჩვენ ვასილ მაღლაფერძის არჩევასთან დაკავშირებით ჰქონდა კრიტიკული მოსაზრება, სწორედ იმიტომ, რომ ის წარსულში მუშაობდა პრემიერ მინისტრის ოჯახის ტელევიზიაში და იკვეთებოდა საკმაოდ მისი საკმაოდ ესეთი ასე ვთქვათ ახლო ურთიერთობა ყოფილ პრემიერ მინისტრთან. თუმცა ვერ ვიტყვით რომ ის ფორმალურად ვერ აკმაყოფილებდა კანონის რომელიმე მოთხოვნას, არსად არ არის აკრძალული რომ მას არ შეძლო და უშო ტელეკომპანია GDS-ში მუშაობა, თუმცა ჩვენი მოსაზრება კიდევ ერთხელ ვიტყვით იყო კრიტიკული და ჩვენ მიგვაჩნდა რომ ეს იყო ნიშანი იმისა რომ საზოგადოებრივმა უწყებელზე იწყებოდა დაუშვათ პოლიტიკური გავლენის განხორციელების მცდელობა.
როცა რაღაც ვთქვათ ფორმალურად სწორია, როცა ყველაფერი დალაგებულია ფორმალურად და შეიძლება ისე წავიდეს საქმე რომ ასეც წარიმართოს და ბოლომდე მივიდეს, მაგრამ არსი არის არასწორი ვთქვათ რიგ შემთხვევაში პროცესის. კი მე ვსვამ ახლა კიდევ ერთხელ კითხვას, თქვა რა რისი გაკეთება შეუძლია საზოგადოებას. გულისხმობ თქვენ ბრძანეთ აქტივისტები, ის ადამიანები, ვინც თქვა მედიას აკვირდება, იკვლევს არასამთავრობო ორგანიზაციებით უფლებადამცველები, რა მოცანა დგას თქვენს წინაშე, რისი გაკეთება შეიძლება? Просто процедурულად და შეიძლება თქვა აღწეროს ვიღაცამ, რომ ეს ყველაფერი ფორმალურად სწორია.
ჩვენ წინაშე ახლა უკვე ის 60-ანად გას საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმართებაში რომ არხზე არ დაიხუროს ბევრი გადაცემა, იქ განხორციელებული რეფორმები არ იყოს ხისტი, იქ მომუშავე ადამიანებს მიეცეთ თავისუფალი მუშაობის საშუალება და არ შეიზღუდოს მათი ჟურნალისტური თავისუფლება. კიდევ დაუკვირდებით პროცესები როგორ განიხილება, თავისთავად აღმოუჩენთ დახმარებას ამ ადამიანებს თუ დაფიქსირდა მათ დამიუკანონო მოპყრობის შემთხვევები, თავისთავად გავაგზავნებთ შეხვედრებს სამეურვეო საბჭოსთან და მენეჯმენტთან. არ ვიცი ეს წარმოდგენილი პროექტი არის თუ არა საბოლოო გადაწყვეტილება და თუ ის კიდევ შეიცვლება და თუ კიდევ არის
ფორმალურად ითქვა რომ ეს არის სავარაუდო, ხო? ხო. ჯერ კიდევ არა საბოლოო, ხო?
კი, მოკლედ ჩვენ როგორც ყოველთვის წარუდგენ ჩვენ მოსაზრებებს მენეჯმენტს, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს სამოქალაქო სექტორზე საუბრობთ, ჩვენ არ ვართ გადაწყვეტილების მიმღებები, ჩვენ შეგვიძლია რეკომენდაციებით მიმართოთ, შეგვიძლია ვიაქტიოროთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებენ ის ადამიანები, რომლებიც შერჩეულები არიან კონკრეტული სამუშაოსათვის.
ანა დაბრუნდაშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობათ ხალბატონო, მოგესალმებითა.
გამარჯობა.
აქტუალური საკითხია და მაინტერესებდა ისიც, აი მაგალითად თელის ბრძოლა ხდება ბატონობისათვის და ამ ბატონობაში ალბათ დღეისათვის თავარი არ არის არც როგორც წესი ინფორმაცია მუშაობა ვინებზე და ამისათვის რო იბრძვიან გასაგებია და რა მაინტერესებს ეს აი მაგალითად მოსახლეობა ვარდება ცუნდრუმარვაში ერთ დღეს ერთი იძახ ერთაბრალებდნენ ესე იგი დახურვას დღეს მეორე იძახეს თავისუფალი სიტყვის დამცველი ვარო და ამაში ალბათ მოსახლეობა თვითონაც გაერკვება მაგრამ გარკვევისათვის უფრო საჭიროა ესე იგი მოსახლეობისათვის ცნობილი იყოს რეალურად ვინ დგას ამან თუ იფე საინფორმაციო წყაროს უკან ვისი ფლობელობაში და წილი ვიღაცაზე იყოს გაფორმებული მაგრამ ვიღაცა მისი ნამდვილი მესაკუთრებინ არის და შემდეგ აი ეს ხაზები მათი მესაკუთრებზე სანამდემიდი საერთოდ მაგალითად ტრამპსაც კი დააბრალეს ახლა დიქტატორობა რომ პრესაზე ბატონს მაგრამ ტრამპი თვითონ აბრალებდა თქვენ არასწორი ინფორმაციის გადაცემაში აი დემოკრატულ ქვეყანაში თქო ხედავთ რა დონეზე არის აი საინფორმაციო ბრძოლა აი უსმენთ კიდე რადიოსა და ერთი სწო და მეორე სწო და მაგრამ ერთი უფრო სტატურა დაკეთებდა ეს კადრებზე და ალბათ ჩვენ კადრების ემაზე და აი ესეთი მდგომარეობიდან ალბათ ჩვენ უფრო ვიცეს მოსუნთა ხოლმე რა შეიძლება რეიტინგებს რეიტინგები მართალია არ უნდა განისაზღვროს თუ რამდენი კაცი რა არამედ რაზია მიმართული ისტორია აი მაგალითად არის ერთ-ერთი რადიოში დილის გადაცემა რომელიც ეხება სოფლის მეურნეობას მაგრამ იქ რეკავენ ძირითადად ქალაქები რადგან მოწოს იქ წარმოქმნილი შოუ და რა ის როგორ მოიყვანო თქვა ბოსტნეული და აი ეს თუ ის გათვლილი იქნება ზუსტად იმაზე სცენარის მიმართული და იქეთან თუ დაურეკავს კაცი შეიძლება იქიდან 10-დან 2 დაურეკოს მაგრამ ნამდვილმა ესე ვისაც ის საინტერესო დარემან ვინც გართობის მიზნით ღურებს აი ესეთ გადაცემებს.
მადლობ ზარისთვის. 2 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. მსმენელმა თქვა, ეს კარგია, ხომ ხვდებით, ვინ იტყვება, ვინ არა და ვინ უბრალოდ სტატურად თუ არა სტატურად. საზოგადოება ყოველფერს ხედავს, უნებრივია და აფასებს. შვენივრად მედია მფლობელობის საკითხი დასვა მსმენელმა. კარგი იქნებოდა ვიცოდეთ ვინ ვის და რის უკან დგას და გვეცოდინებოდა, მივუხვდებოდით უკეთესად თქვათ მათ მიზანსა და ამოცანებსაცო. რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით იქნებ ბრძანოთ თქვენადგან ეს საკითხი შესწავლილია?
შეიძლება უნდა აღინიშნოს, რომ მედია მფლობელობა საქართველოში არის საკმაოდ გამჭვირვალე. სამაუწყებლო მედიის ფლობა არ შეუძლია მაგალითად ოფშორულ კომპანიას და ყოველთვის კვლევარი ამ საკითხის ახერხებს იმას, რომ გავიდეს კონკრეტულ ფიზიკურ პირამდე. ეს არის ძალიან კარგი და ბევრ ქვეყანას არ აქვს ისეთი მაღალი სტანდარტი ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორიც არის ჩვენთან. მე გამიჭირდებოდა,
მაგრამ ამას დასჭირდა გარკვეული დრო, აქტივობა და ძალისხმევა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ამას დასჭირდა წლების განმავლობაში არაერთი ადამიანის ძალისხმევა და ალბათ საჭიროებითაც იყო განპირობებული, იმიტომ რომ იყო დრო, როდესაც ძალიან ბევრი კითხვა ისმოდა, ყველა დიდი მედია საშუალება იყო ოფშორულ მფლობელობაში და ბევრი კითხვა ისმოდა რეალურად ვინდრა.
რა შეცვალა მან ფაქტობრივად ამ ინფორმაციის მისაწვდომობა? იმან რომ ხო ეს უკვე სავალდებულოა, რომ თქვათ ღია იყოს და აი ბრძანეთ, რომ არ შეიძლება იყოს თქვათ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი მესაკუთრე.
ან ფაქტურად ის შეცვალა, რომ ჩვენ დადასტურებულად ვიცით კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც განან ტელეკომპანიების უკან. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება იყვნენ კვლავ ნომინალური პირები და არა რეალური მფლობელები და ამ კუთხით შეიძლება წავიდეთ იმ მოსაზრებისკენაც, რომ არაფერი რეალურად არ შეცვლილა და ადამიანები მაინც ახერხებენ დამალვას. კი ბატონო, ადამიანები შეიძლება ახერხებდნენ დამალვას, თუმცა მე მგონია, რომ საქართველოში მაინც ცალსახა არის, რომელი მედია საშუალება რა ინტერესებს ატარებს. მაყურებელს თავად შეუძლია დასკვნების გამოტანა, ასევე არსებობს არაერთი მედია მონიტორინგი საქართველოში და თუ მოსახლეობას საზოგადოების წერებს აქვს შეკითხვები, ისინი მათ შეუძლიათ გაეცნონ მედია მონიტორინგის შედეგებს და კიდევ უფრო ნათელი გახდება ის, თუ რომელი ტელეკომპანია სარედაქციო პოლიტიკა რა მიმართულებით არის, თუნდაც რა პოლიტიკური მიმართულებით არის. ეს მე მგონი საკმაოდ ცხადი არის და ამის იქით უკვე კონკრეტული სახელებისა და გვარების მნიშვნელობა შეიძლება იმდენად გადამწყვეტი აღარ იყოს.
შესაძლებელია, კი. რა განსხვავება მინდა ისა საზოგადოების როლს და ინტერესს მიუბრუნდეთ? რა გამოწვევის წინაშე დგას საზოგადოება რუსთავი ორის შემთხვევაში და საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში? რა, როგორ თქვა, სად უფრო ვთქვათ მეტი ბერკეტი აქვს მას და რა არის მისი მთავარი ამოცანა, მთავარი გამოწვევა? შესაძლებელია ვთქვათ ყველა ასე არ იაზრებდეს, რაც არის თქვენი აზრი, მაგრამ მინდა თქვენ ბრძანოთ. ჩვენ უკვე ვთქვით ამაზე, მაგრამ მინდა უფრო მეტად გამოიკვეთოს თქვათ რომელში რა მექანიზმი, რა ბერკეტი აქვს საზოგადოებას ხელში. ერთი რომ უყუროს ან არ უყუროს ამათი მარხს. ასევე მას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა, გამოხატოს აზრი სხვადასხვა აქციაში, იქნება ეს ონლაინ ღია სივრცეში თუ სადაც გნებავთ. აი ამაზე მინდა რომ ვწანათ.
რა თქმა უნდა, თუ საზოგადოების მხრიდან გავლენებს და ბერკეტებზე მიდის საუბარი, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით მას აქვს ალბათ უფრო მეტი ბერკეტი, იმიტომ რომ თუნდაც მას შეუძლია, არ ვიცი, სამეურვეო საბჭოს ხდომაზე მივიდეს და დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრებები. თავად მიმართოს მენეჯმენტს კითხვებისთვის, გამოითხოვოს ნებისმიერი ინფორმაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან და ის ვალდებულია მას მიაწოდოს ეს ინფორმაცია. ამ კუთხით სხვათა შორის საზოგადოებრივ მაუწყებელი საკმაოდ ღია არის.
მაგრამ რამდენი ადამიანი აკეთებს ამას თქვენ ბრძანებთ უფლებაზე?
ინფორმაციის გამოთხოვაზე.
ხო, აი თუნდაც დასწრება სხვაობაზე.
რა თქმა უნდა, ამას არ აკეთებს ბევრი ადამიანი, ეს არცაა გასაკვირი, ადამიანებს აქვთ თავიანთი სხვა ბევრი საქმე, რომელიც შეუძლიათ დაკავდნენ. ძირითადად ამით ინტერესდებიან ისევ ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობთ ამ საკითხებზე. თუნდაც თუ გადახედავთ სტატისტიკას ინფორმაციის გამოთხოვების საზოგადოებრივ მაუწყებელში, იქ ნახავთ, რომ სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუცია, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სწორედ ესენი ვითხოვთ ინფორმაციას საზოგადოებრივ მაუწყებლიდან. ეს ლოგიკური ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენი საქმიანობაც ეს არის. თუმცა გარკვეულწილად ეს გამჭვირვალობა მე მიმაჩნია, რომ თავისთავად შეიძლება იყოს ბერკეტი იმისა, რომ საზოგადოებამ რაღაც გავლენა მოახდინოს საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე. თუნდაც ეს რეფორმაც არ მიმდინარეობს საზოგადოებრივი მეთვალყურეობის მიღმა სრულებით. და ისიც მიღწევა შეიძლება აღვიქვათ, რომ თავიდან საუბარი იყო ასორი გადაცემიდან ასერთი გადაცემის დახურვაზე, შემდეგ ამას მოყვა გარკვეული წინააღმდეგობა საზოგადოების მხრიდან და ესეც ალბათ იყო ერთ-ერთი განმაპირობებელი მიზეზი იმისა, რომ მაგალითად ახლა იმ გადაცემში, რომელიც არ უნდა დაიხუროს, თქვენი ერთ-ერთი გადაცემაც მესეთი ინტერვიუს მოხდა. ანუ ესეც შეიძლება აღვიქვათ, რომ არის საზოგადოების
ანუ ესე ხო, სრული დახურვიდან გადავედით ზოლებს, ხო, ამაზე ბრძანებ. მაგრამ საბოლოო შედეგი ჯერჯერობით უცნობია, პროცესი მიმდინარეობს კვლავაც და შესაძლებელია ეს ვისთვის კარგი და არ ვიცი, კარგი ვისთვის შეიძლება იყოს, მაგრამ პროცესი შეიძლება ხანგრძლივი იყოს. თქვენ როგორ უყურებთ ამას?
გონია რომ ალბათ
ეს დათქმული დრო რაღაცა ბოლოვა და არ არის, ხომ? ამ
დათქმული არის,
რომ
არსად კანონში არ წერია, მაგრამ გაცხადებული ესე არის, რომ რაღაც სამწლიან რეფორმაზე არის საუბარი, თუმცა უკვე აღნიშნეთ, თუ არ ვწდები, რომ ეს გეგმა არის, არ არის დაკონკრეტებული, ასე ვთქვათ, არ არის კონკრეტული საქმიანობები გაწერილი კონკრეტულ ვადებში და ძალიან რთული არის.
ხო, პრეზენტაციის სახით არის, მაგრამ
პრეზენტაციის სახით არის და რამდენიმე ფურცლის მიხედვით ძალიან რთული არის იმის დასკვნების გამოტანა რეალურად საიტიდან მიუყვავართ ამ ყველაფერს.
მართლაც მნიშვნელოვანია გამჭვირვალება პროცესის და ის, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული ყველაფერ იმაზე, რაც ხდება. რამდენად არსებობს და არის თუ არა ესეთი ერთობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, არის თუ არა გარკვეული კოორდინაცია, ასე ვიტყოდე?
კი, რა თქმა უნდა, არის კოორდინაცია. გამართულა არაერთი შეხვედრა, თუნდაც მენეჯმენტთან და სამეურვეო საბჭოსთან, ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაწილეობით. ჩვენ თავისთავად ერთმანეთთანაც გონია შეხვედრები და პოზიციების შეჯერება და რა თქმა უნდა, როგორც წესი, ეს არის კიდეც ჩვენი მუშაობის სტილი, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება საქმე და რა თქმა უნდა, ამ რეჟიმშიც გავაგრძელებთ.
და არის აქტუალური ერთი რამ, ასე ვთქვათ, მედიაზე და მითუმეტეს ტელევიზიებზე, რომლებიც თელ ქვეყანაზე მოუწყებლობენ, ეს განაყენებულად ვერ ვილაპარაკებთ. კონტექსტი არის, რომ მიმდინარე წელი არის არჩევნების წელი და რატომ მკითხეთ იმაზე, რომ პროცესი შესაძლოა გახანგრძლივდეს კიდეც და ასე უცფად არ დასრულდება, რომ ამ არჩევნების წლის პარალელურად იმ მნიშვნელოვანი მოსალოდნელი ცვლილებების პარალელურად, რომლებიც კონსტიტუციაში იგეგმება, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული ის, თქვათ, იქამდე არ არის ჯერ მისული კომისია იმ ეტაპამდე თავის მუშაობის, როცა წარმოადგენდა უკვე პროექტს და გარკვეული ვარაუდები, მაგრამ იქნება ცვლილებები კონსტიტუციაში, ეს ცხადია. აი ამ ყველაფრის ამას დამატებული კიდევ ეს მედიაში თვითონ შიგნით თუ მედიასთან დაკავშირებული ეს პროცესები ქმნის საკმაოდ რთულ გარემოს. რთულ გარემოს ყველა თვალსაზრისით, სწორედაც იმის აღქმისთვის, რომ რაღაცები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაძლებელია აი ამ პროცესებზე მსჯელობაში რაღაც საკითხები დაიჭრდილოს, ან ისე საზოგადოების არასაკმარისი ყურადღება მიაქციოს საზოგადოებამ. აი ამ საფრთხეებზე რა სიტყვებით ამ ტიპის?
კი, ეს საფრთხე არის ჩემი აზრით რეალური.
ძალიან წამგებიანია საარჩევნო წელს ხო ასეთი რაღაცები?
ძალიან წამგებიანია, რა თქმა უნდა.
ნებისმიერ დროს, მაგრამ განსაკუთრებით კუტრებით ახლა.
კი, თუ გავითვალისწინებთ იმ მიმდინარე მოვლენებს, რა თქმა უნდა, დღეს მედია უნდა საუბრობდეს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე, მოახლოებულ არჩევნებზე და არა საკუთარ თავზე. თუმცა ვითარება არის ისეთი, რომ გარკვეულწილად ამ მოვლენებმა რაღაც ნაწილებში გადაფარა კიდეც ეს და შედეგი ამის იქნება, რომ საზოგადოება შეიძლება დარჩეს ნაკლებად ინფორმირებული, ვიდრე მას სჭირდება, რომ იყოს ინფორმირებული. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი არის, იმიტომ რომ ინფორმირებული არჩევანი არის ერთ-ერთი უმთავრესი რამაზეც დგას თავისუფალი არჩევნები. თუმცა არ ვიცი, ვიმედოვნებთ ალბათ, რომ დროთა განმავლობაში
ისე მედიამ უნდა გაართვას ამას თავი, ასე გამოდის ესეთი დიდი ამოცანის წინაშე დგას. რამდენად შეძლებენ მეთვალყურეები ამ პროცესებისა, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციაც, რომ თანაბრად გაანაწილოთ ყურადღება ყველა იმ პროცესზე, რაც მიმდინარეობს? ელემენტარულად ეს ხომ რაღაც რესურსს უკავშირდება, დროისა, ადამიანების და ასე შემდეგ.
კი, რა თქმა უნდა.
თქვენ თუ ხედავთ ამ გამოწვევას, ეს მინდოდა მეკითხა, რომ რამდენიმე ფრონტზე მოგიწევთ, ასე ვთქვათ, ერთდროულად თანაბარი სიძლიერით მუშაობა.
კი, ეს რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის და მეტ რესურს მოითხოვს, თუმცა ჩვენ და სხვა ორგანიზაციებსაც ყავთ ადამიანები, რომლებიც კონკრეტული თემატიკის მიმართულებით მუშაობენ. ჩვენ ორგანიზაციაშიც ადამიანები არიან, რომლებიც მაგალითად უშუალოდ საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობაში არიან ჩართული და ადამიანები არიან, რომლებიც დაუშვათ მედიის მონიტორინგით არიან დაკავებულები. შესაბამისად, მე მგონია, რომ გავართმევთ თავს ისევე, როგორც ჩვენ
ასე არ არის. ასე იოლადაც არ არის. საქმე ძალიან დიდი მადლობა. ანა დაბრუნდაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. ლაპარაკობდით გამოწვევებზე, რომლებიც უკავშირდება დღეს მედია გარემოს, კონკრეტულ ტელემედია საშუალებებს და არა მხოლოდ ეს არის საზოგადოებისთვის გამოწვევები, ვილაპარაკეთ იმ სირთულეებზე, რასაც თავისთავად ქმნის ეს პროცესები, მედიასთან დაკავშირებული პროცესები. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. თქვენ თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების ეთერი გაგრძელდება, ცოტა ხანში გაგრძელდება ახალი ამბები, ზუსტად 11 საათზე ნახევარწუთში ნინო როდონეა გააგრძელებს ახალი ამბებით. შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი დაიწყება 12:05 წუთიდან, ასე რომ გვისმინეთ. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, თუ კი ეთერს ვერ მიადევნებთ, ცოცხალ ეთერს ყურს და თვალს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge, ასევე ჩვენი გადაცემების საიტებს Facebook-ზე და გამოგვეხმაურეთ აუცილებლად Facebook-ის საშუალებითაც. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.